Jeremias, Kabanatang 27. Nang pasimula ng paghahari ni Joasim na anak ni Josias na hari sa Huda, dumating ang salitang ito kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, gumawa ka para sa iyo ng mga panali at mga pamatok, at ilagay mo sa iyong batok, at iyong mga ipadala sa hari sa Edom, at sa hari sa Moab, at sa hari ng mga anak ni Ammon, at sa hari sa Tiro, at sa hari sa Sidon, sa pamagitan ng kamay ng mga sugo na nagsisiparoon sa Jerusalem kay Sidikiyas na hari sa Huda, at ipagbilin mo sa kanilang mga Panginoon na iyong sabihin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Ganito ang inyong sasabihin sa inyong mga Panginoon. Aking ginawa ang lupa, ang tao at ang hayop na nasa ibabaw ng lupa. Sa pamamagitan ng aking dakilang kapangyarihan at sa pamamagitan ng aking unat na bisig at aking ibinigay doon sa minamarapat ko. At ngayon ay ibinigay ko ang lahat ng lupang ito sa kamay ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia, na aking lingkod at ang mga hayop sa parang ay ibinigay ko rin naman sa kanya upang mga glingkod sa kanya. Ang lahat ng mga bansa ay mga glilingkod sa kanya, at sa kaniyang anak at sa anak ng kanyang anak, hanggang dumating ang panahon ng kanyang sariling lupain. At kung magkagayoy maraming bansa at mga dakilang hari ay paglilingkuran siya. At mangyayari na ang bansa at ang kaharian na hindi maglilingkod kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia, at yaong hindi yuyukod ng kanilang ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia. Ang bansang yaon, sabi ng Panginoon, ay parurusahan ko ng tabak, at ng kagutom, at ng salot, hanggang sa aking malipol sila sa pamagitan ng kanyang kamay. Ngunit tungkol sa inyo, huwag ninyong dinggin ang inyong mga propeta, o ang inyong mga manghuhulaman, o ang inyong mga panaginip man, o ang inyong mga mapamahiin man, o ang inyong mga manggagaway man, na nangagsasalita sa inyo na nagsasabi, kayo'y hindi mga glilingkod sa hari sa Babylonia, sapagkat sila'y nangaghuhula ng kasinungalingan sa inyo upang ilayo kayo sa inyong lupain, at aking palalayasin kayo at kayo'y mga lilipol. Ngunit ang bansa na iyukod ang kanyang ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia at maglilingkod sa kanya, ang bansang yaon ay aking ilalabi sa kanyang sariling lupain, sabi ng Panginoon, at kanilang bubukirin at tatahanan. At ako'y nagsalita kay Sidikiyas na hari sa Huda ayon sa lahat ng mga salitang ito na aking sinabi. Inyong iyukod ang inyong ulo sa pamatok ng hari sa Babylonia, at mga glilingkod kayo sa kanya at sa kanyang bayan, at kayo'y mga buhay. Bakit kayo'y mga mamatay, ikaw at ang iyong bayan, sa pamagitan ng tabak ng kagutom at ng salot, gaya ng sinalita ng Panginoon tungkol sa bansa na hindi maglilingkod sa hari sa Babylonia? At huwag kayong mga kinig ng salita ng mga propeta na nangagsasalita sa inyo, na nangagsasabi, kayo'y hindi mga glilingkod sa hari sa Babylonia, sapagkat sila'y nanganghuhula ng kabulaanan sa inyo. Sapagkat hindi ko sinugo sila, sabi ng Panginoon, kundi sila'y nanganghuhulang may kasinungalingan sa aking pangalan, upang aking mapalayas kayo, at kayo'y mga lipol, kayo, at ang mga propeta na nangaguhula sa inyo. Ako naman ay nagsalita rin sa mga saserdote at sa lahat ng bayang ito na nagsasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mga kinig ng mga salita ng inyong mga propeta na nanganghuhula sa inyo, na nangagsasabi, narito ang mga sisidlan ng bahay ng Panginoon ay madaling madadala uli na mula sa Babylonia, sapagkat sila'y nanganghuhula ng kasinungalingan sa inyo. Huwag ninyong dinggin sila. Manglingkod kayo sa hari sa Babylonia, at kayo'y mga buhay. Bakit nga ang bayang ito ay magiging sira? Ngunit kung sila'y mga propeta, at ang mga salita ng Panginoon ay suma sa kanila, mamagitan sila ngayon sa Panginoon ng mga hukbo, upang ang mga sisidlan na naiwan sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari sa Huda at ng Jerusalem ay huwag mga paroon sa Babylonia. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo tungkol sa mga haligi at tungkol sa dagat-dagatan at tungkol sa mga tuntungan at tungkol sa nalabi sa mga sisidlan na nangaiwan sa bayang ito, na hindi kinuha ni Nabucodonosor na hari sa Babylonia ng kanyang dalim bihag si Hekonias na anak ni Joasim na hari sa Huda mula sa Jerusalem hanggang sa Babylonia at ang lahat ng mahal na tao ng Huda at ng Jerusalem. Oo, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel tungkol sa mga sisidlan na naiwan sa bahay ng Panginoon at sa bahay ng hari sa Huda at ng Jerusalem, mga dadala sa Babylonia at mga paparoon hanggang sa araw na dalawin ko sila. Sabi ng Panginoon, kung magkagayoy isasampa ko sila at isasauli ko sa dakong ito.